panahon ngayon ng mga pagtatapos o graduation sa pag-aaral, siguro meron sa inyo mga nagtapos na at hayaan yung kayo aking batiin. Ito'y panahon ng memorableng kagalakan para sa buong pamilya. Doon sa estudyante na nagtapos, ay siyempre kanya talagang kinagagalak matapos ang mga taon ng kanyang pagsisikap. Sa kanyang pagtatapos ay isang bagay ito na hindi niya malilimutan. Nakakagalak din ito sa mga magulang na nagtataguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak at makita nila yung kanilang pagsisikap, pagtatrabaho ay magbunga sa pagtatapos. Isa ako sa naniniwala na ang edukasyon ay isa sa mga pinakamayamang mana na may iwan ng magulang sa kanyang mga anak. At isa rin ito sa dapat na pinagsisikapan ng anumang bayan. May isang tagpo sa El Filibusterismo ni Jose Rizal kung saan yung karakter ay nagsasabi nung isang bayan na walang edukasyon, ang kanyang mga salita ay ang mga inaapi ngayon ay siyang mga aapi bukas. Kapag walang edukasyon ng isang bayan ay para lang isang gulong na paulit-ulit yung pang-aapi. Kaya't napakahalaga po ng edukasyon at ang pamanhin ko sa inyong mga nag-aaral pa ay yan ang inyong talagang pagsikapan, magpakasigasig at walang katulad na ikaw ay makapagtapos ng iyong edukasyon. Kuminsan may mga nagpapayabangan, sino ba ang may pinakamagaling na pinag-aralan, nagpapayabangan ng kanilang mga kurso, yan po ay walang saysay, may kanya-kanyang lugar ang ating mga pinag-aralan. Subalit may isang uri ng karunungan, may isang uri ng kaalaman na hindi maari tayong mawala kung hindi ang ating pangwalang hanggan ay kapahamakan ang hinaharap. Yan ang ating bagay na dapat na pakasikaping tiyakin na mayroon tayo at hindi ito makukuha sa isang kurso, hindi ito matataglay sa pamagitan ng isang institusyon o pag-aaral. Ang tinutukoy kong karunungan ay siyang pinakamagpapayaman sa isang tao at hindi ko tinutukoy yung kayamanan ng pananalapi. Ang aking tinutukoy ay kayamanan ng pangwalang hanggan. Kung wala ka ng ganitong karunungan, ano man ang mayroon ka ay mawawalan ng saysay. Ang karunungan na tinutukoy ko ay nagbibigay sa may taglay nito ng lubos na katiyakan sa kanyang buhay. Pag sinabi ng buong katiyakan, marami ang mga nag-aakala na wala niyan pagdating sa usapin ng pananampalataya. Kuminsan ang dating kapag sinabi mong tiyak na tiyak ka sa iyong paniniwala, ay arugante ang dating sa iba. Kaya ngayong salitang pananampalataya ngayon ay karugtong na nung hindi sigurado pero paniwalaan mo na lang. Kumbagay, leap in the dark o lundag sa dilim. Baka sakali, yan ang akala na marami pagdating sa usapin ng pananampalataya. At kung yan ang akala mo sa pananampalataya, ay magugulat ka sa maraming pangungusap ng Biblia kung saan buong-buo ang katiyakan na ibinibigay. At isang bagay ito na marapat lang tanungin natin sa ating sarili. Ang pananampalataya bang pinangahawakan mo ay masasabi mo na mayroon kang buong katiyakan. Yan ang pananampalataya na makikita natin sa salita ng Diyos. At dito sa talata na ating pinag-aaralan, inumpisahan natin nung nakaraang linggo, ay makikita natin yung buong-buong pagtitiyak ni Apostol Pablo. Ang pinag-aaralan natin ay bahagi ng kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. At kung inyong matatandaan, sinimulan na natin itong pag-aaralan. At doon sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, ay mayroon siyang hinaharap na problema. Problema na pagtuturo na sinasabing hindi sapat si Jesucristo. Yung pagtuturo na yon ay may nanggagaling sa mga pagano at meron ding nanggagaling sa mga Hudyo. Ngunit pareho nilang sinasabi na hindi sapat si Jesucristo, kinakailangan siyang dagdagan. At isinulat ni Pablo itong sulat sa mga taga-Kolosas upang bigyang diin yung katotohanan na walang maidaragdag kay Jesucristo. Si Jesucristo ay buong-buo ang kasapatan. At dito sa ating pinag-aaralang talata ay ito ang kanyang pinakadinidiin, mayroong buong katiyakan ang isang mananampalataya. Aayahan ko kayong buksan muli ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating pinag-aaralan ay ang mga salita niya sa kabanatang 2 mula una hanggang 5 talata, Colossians chapter 2 verses 1 to 5. Ating basahin Colossians kabanatang 2, 1 hanggang 5. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig
at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong mga ng inyong pananampalataya kay Kristo. Dito mahalaga yung mga konseptong sinasabi ni Pablo, pero yung isang masasabi nating napakatingkad sa mga salitang ito ay yung mga salitang buong katiyakan. May sinasabi rito si Pablo na ang isang mananampalataya kay Jesucristo hindi nagbabakasakali, hindi ito lumulundag sa dilim, kundi ang isang may pananampalataya kay Jesucristo ay mayroon siyang buong katiyakan. At isang bagay na mayroon ang dahilan kung bakit may buong katiyakan ang mananampalataya, nakita natin noong nakaraang linggo, ay sapagkat nalalaman niya ang tinawag ni Pablo dito na hiwaga ng Diyos. Ano itong hiwaga ng Diyos? Itong misteryo. Sinabi natin yung misteryo na inaakala ng iba ay sila lang ang nakakaalam, ngunit ang tunay na misteryo ng Diyos, sinabi ni Pablo, ay si Kristo Jesus. Sa makatwid, yung pinakasusi ng buhay, upang malaman mo yung palaisipan ng buhay, ay si Kristo Jesus. At kaya may katiyakan ng mananampalataya ay sapagkat natuklasan niya yan. Huwag mong tingnan ang hiwaga ng buhay sa matutuklasan ng siyensya. Ang hiwaga ng buhay ayon sa plano ng Diyos na pangwalang hanggan ay si Kristo Jesus. At natuklasan niya ng mananampalataya. At dahil dyan, mayroon siyang buong katiyakan sapagkat nalaman niya ang hiwaga ng Diyos na si Jesucristo. Ngayon sa talatang tatlo, ang isinunod na larawan na ginamit ni Pablo ay yung isang sisidlan ng yaman. Parang kung sa atin ay meron tayong safe, doon natin inilalagay ang pinakamahalagang mga gamit, alahas, salapi, upang walang basta kung sino ang makakuha. Ito ngayon ang larawan na ginamit ni Pablo. Ang sinabi niya ngayon, ang safe na yan ay si Kristo Jesus, at ang nakatago kay Jesucristo ay ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman kay Jesucristo nakatago. Narito pa ang isang dahilan kung bakit may buong katiyakan ang mananampalataya. At yan po ang aking mensahe ngayong umaga, kay Jesucristo ang tunay na kayamanan ng karunungan na ikinatitiyak ng Kristiyano. Kay Jesucristo ang tunay na kayamanan ng karunungan na siyang ikinatitiyak ng Kristiyano. Bakit may katiyakan ng Kristiyano? Sapagkat yung kanyang karunungan, anuman ang taglay niyang karunungan, ay natuklasan niyang nakatago kay Jesucristo. Alam ko na may dalawang salita na ginamit si Pablo dito, karunungan at kaalaman, pero mag-ingat tayo na huwag nating masyadong palawakin ang pagkakaiba niyan. Tumutukoy pareho yan sa laman ng isip. Kapag yung laman ng isip ay tumutukoy sa pagkaunawa, kaalaman. At kung yung laman ng isip ay tumutukoy sa ating pamumuhay, yan ang tinatawag na karunungan. Ngunit tumutukoy pareho sa laman ng isip. Gamitin na lang natin yung salitang karunungan, at ang sinasabi rito ni Pablo, yung talagang karunungan na magpapayaman, hindi sa pananalapi kundi sa pangbuong walang hanggan, ay yung nakatago kay Jesucristo, at yan ang buong katiyakan ng isang mananampalataya. Kung ang laman ng isip natin ay tunay na magiging kayamanan natin sa buhay, higit sa edukasyon, dapat yan ay taglay natin na kaugnay kay Jesucristo. Kaya maihahanay natin sa dalawa yung karunungan na taglay ngayon. Yung una ay ang karunungang hiwalay kay Jesucristo ay may kakulangan. Ang karunungang hiwalay kay Jesucristo ay may kakulangan. At ikalawa, ang karunungang kaugnay kay Jesucristo ay may kaluwalhatian. Nasa dalawang hanay ang taglay na laman ng ating isip. Una, ang karunungang hiwalay kay Jesucristo ay may kakulangan. Napansinin niyo rito na tinawag ni Pablo ang karunungan na nakatago kay Jesucristo na kayamanan. Yung ginamit niyang salita para sa kayamanan, diyan kinuha yung salita natin para sa thesaurus. Gumagamit ba kayo ng thesaurus kapag gusto niyong malaman ang iba pang salitang kaugnay ng isang salita, sumasangguni kayo ng thesaurus, nandun yung mga synonyms, at sa pamamagitan niyan, yumayaman yung ating bokabularyo. E yan yung salitang ginamit ni Pablo rito, thesaurus. Parang kapag nakita mo ang isang salita, mapapayaman mo pang lalo sa pamagitan ng thesaurus. Ngayon ang sabi ni Pablo, ang karunungan ay kayamanan kung ito ay na kay Hesukristo. Sa makatuwid, kung wala kay Hesukristo, maaring may salita kang taglay, ngunit hanggang doon ka na lang. Hindi mo na alam payamanin, hindi mo na alam pasaganain. At ganyan ang karunungan ng mundo na hiwalay kay Hesukristo. May karunungan sa mundo, ngunit dahil hiwalay kay Hesukristo, lagi itong magkukulang. Hindi natin minamaliit ang karunungan. Kasasabi ko lang kanina, mayaman ang edukasyon. Ito ang pinakataging yaman na maibibigay ng magulang sa kanyang mga anak. At maaaring ang karunungang taglayin ng isang tao na nag-aral ay talagang malalim at magpapayaman sa kanya sa pangmundong antas. Hindi natin tinatanggi yan. Maaaring yung kanyang karunungan ay magpakadalubhasa sa ilang larangan at may maibibigay siya sa sangkatauhan na talagang maganda. At tayo'y sumasangguni ng mga taong marunong, hindi ba't pinaka-ordinaryo sa atin, doktor. Sumasangguni tayo ng doktor sapagkat siya ang nag-aral, siya ang may kaalaman. At lalo pat dalubhasa siya sa isang larangan, halimbawang may diferensya tayo sa puso, hindi naman tayo sasangguni lamang ng tinatawag nating general practitioner, ang sasangguniin natin ay yung tinatawag na cardiologist. Siya yung nagpakadalubhasa, alam na alam niya ang mga bagay na may kinalaman sa puso at yung kanyang karunungan may mainam na magagawa sa atin. May mainam siyang magagawa sa iba, sa kanyang kapwa. Ngunit kung talagang tatanungin natin, hanggang saan? Maaring magpalawig siya ng buhay at maaring sa pamagitan niyan, mainam ang nagagawa niya. Pero pagkatapos noon, hanggang saan? Hindi siya makakarating sa walang hanggan. Yan ang isang karunungan na mainam ang gawa sa tao. Subalit kung hiwalay kay Hesukristo, lagi pa rin may kakulangan. At hindi lahat ng karunungan ay ganyan. May pagkakataon na ang karunungan ay nagiging dahilan ng pinsala sa sarili o pinsala sa kapwa. Nung ako'y nasa kabataan pa, naging aktibo akong chess player sa mga tournaments. At nung panahon na yon, wala akong pinakamas inidolo kaysa si Bobby Fischer. Ewan ko kung kilala niyo pa yon, pero siya ay naging kampyon sa buong mundo noong 1972. Nagkaroon siya ng classic match laban sa Russian champion si Boris Spassky. At nung sila ay naglaban, talagang parang si Fischer ang kumakatawan sa malayang mundo laban sa mga komunista. Kaya't siya pinagbunyi at inidolo ko siya. Pero pagkatapos ng 1972 na sila ay naglaban doon sa Iceland, dumausdos na ang isip nitong si Bobby Fischer. Alam niyo, gumugol pa siya ng ilang taon dito sa Pilipinas hanggang sa nasadlak siya sa Japan tapos pabalik ng Iceland at noon lamang 2008, siya ay namatay sa isang mental asylum. Ganyan ang nangyari sa isang henyo. Yung kanyang karunungan ay nagpinsala sa kanyang sarili. At may mga taong yung kanilang karunungan ginagamit sa mga mapinsalang mga bagay na nakasisira ng kanilang kapwa. Tingnan yung computer hacking o computer virus. Kinagamit nila yung kanilang karunungan para makapaminsala ng iba. At maraming mga ganyan. Ikaw, ano ang taglay mong karunungan? Gusto kong tanungin mo sa iyong sarili, hanggang saan ka dadalhin ng karunungan na yan? O hanggang saan mo dadalhin ang iba? Maaring mainam ang nagagawa ng karunungan para sa iyo, pero hanggang saan? Kaya ang punto rito ay walang dahilan para sa sino man ang magmalaki sa kanilang karunungan na naglalayo sa kanila sa Diyos, kay Hesukristo. Balaan mo ang iyong sarili kung dahil sa iyong karunungan ay nagiging dahilan para ikaw ay magmalaki, magyabang, at mag-isip na hindi mo kailangan ng Diyos. Maaaring may kausap ako ngayon na nag-aantala ka ng iyong pasya na lumapit kay Hesukristo, bagamat alam mo na siya ang Panginoon at tagapagligtas, subalit patuloy kang nag-aantala at maaaring ang dinadahilan mo, ako'y nag-aaral pa. Samantalang yan dapat ang pinakaangkop na panahon na magkaroon ka ng Panginoon at tagapagligtas, ngunit ginagamit mo ang iyong pag-aaral upang ikaw ay huwag magbigay ng iyong sarili kay Hesukristo. Mas masahol pa ay yung nag-aakala na hindi na bagay sa kanila ang pananampalataya dahil nakapag-aral na. O dahil may alam na. May mga gumagamit ng kanilang nalalaman upang maging hayag ang kanilang paglaban sa Biblia. Nagiging militante sila laban sa pananampalatayang Kristiyano sa kanilang inaakala na may nalalaman sila. Alam niyo, sa mga usaping pang-Diyos, may mga bagay na kung hindi niya ipaalam sa atin sa pamamagitan ng paghahayag, hinding-hindi natin malalaman. Kaya't nararapat lamang yung kababaang loob, hindi pagkahambog sa mga kaalaman natin. Nang si Apostol Pablo ay nagpahayag ng mga plano ng Diyos na may kinalaman sa buong mundo, Israel at mga Hentil, matapos niyang ipakita yung napakayamang plano ng Diyos, ganito yung kanyang nasambit sa Roma, Kabanatang 11:33 sumusunod, o ang kaalaman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Namamangha siya sa karunungan at kaalaman ng Diyos. At ang sabi niya, hindi masuri ang mga hatol niya, hindi masiyasat ang kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? Pag iniisip ni Pablo yung karunungan ng Diyos, lahat ng karunungan ng pilosopiya ng tao ay nawawala ng saysay. At siya'y namamangha sa karunungan ng Diyos, kaya't walang dahilan ng sino man sa atin na nang dahil sa ating taglay na karunungan o pinag-aralan ay dapat magmalaki sa harapan ng Diyos. Lalo pat ang karunungan mo ay hiwalay kay Jesucristo, anuman ang pakinabang nito ay wala ang Diyos para sa iyo. Isa sa pinakanaging marunong na tao ay itong si Bertrand Russell, philosopher, mathematician, at marami pang pagsasamahin sa kanya. Ngunit siya ay sumulat ng isang libro na ang ginawa niyang pamagat ay Why I Am Not a Christian. Ginamit niya yung kanyang karunungan para maging militante laban sa pananampalatayang Kristiyano. At sana walang ganyan sa atin. At anumang karunungang hiwalay kay Jesucristo, laging papatunayan ito sa harap ng walang hanggan, kulang. Pero ikalawa, na tingnan natin dito ay ang karunungang kaugnay kay Jesucristo ay may kaluwalhatian. Yan ang inulit-ulit ni Pablo dito sa Colossas. Ang kaluwalhatian na na kay Jesucristo kasama yung karunungan na nagpapayaman kung ito ay na kay Jesucristo. Alam niyo yung salitang kaluwalhatian sa literal nito sa Griego at maging sa Hebreo ay may literal na katumbas na timbang. At bakit timbang? Eh, nung panahong yun, ang halaga ng pangangalakal ay hindi sa papel, kundi sa timbangan. Kaya mas matimbang, mas mahalaga. At ito ngayon ang ginamit na salita sa Biblia tungkol sa kaluwalhatian ay yung pinakamatimbang. At ano ang nagpapatimbang sa karunungan ay hindi kung ano ang iyong kurso, hindi kung anong ambisyon ang mararating nito. Ang nagpapatimbang sa karunungan ay kung ito ay kaugnay kay Jesucristo. Yan ang nagpapatimbang, yan ang nagpapaluwalhati. Kaya tinawag si Jesucristo ni Pablo na siyang pinagtataguan ng kayamanan ng karunungan. At ginamit niya yung salitang pinagtataguan ay yung lihim na pinagtataguan. Ibig sabihin, hanggat hindi mo natutuklasan yan, walang saysay. May itutulad sa isang lock combination o kung sa computer, password. Hanggat hindi mo alam, hindi mo mapapasok. At ang sinasabi rito ni Pablo sa Jesucristo yun, siya yung lock combination, siya yung password upang mapasok mo yung kayamanan ng karunungan, upang ang karunungan ay talagang maging yaman para sa'yo. Si Jesucristo ang pinagtataguan ito. At narito ang batayan kung bakit may tinatawag tayong buong katiyakan ang Kristiyano. Hindi ito baka sakali. Hindi ito lundag sa dilim. Ang katiyakan ng Kristiyano ay talagang buong katiyakan sapagkat nakita natin yung lock combination, nakita natin yung password, at yan ay si Jesucristo. Hindi mabubuksan ito ng kurso mo o ng pagkadalubhasa. Ang lihim ay si Jesucristo at sa Kanya nagbibigay timbang ng talagang karunungan. At ito ang natutunan ng Kristiyano. Natutunan ng Kristiyano na kay Kristo ang pinagmumula ng tunay na kayamanan ng karunungan. At kung sa Kanya ang pinagmulan, sa Kanya rin dapat ang patutunguhan ng tamang paggamit ng karunungan. Diba sa mga institusyon natin, may mga scholarship. At karaniwan, kapag ikaw ay may scholarship, inaasahan na ibabalik mo sa sponsor sa pamamagitan ng ilang taon na paglilingkod. Marami akong kilalang tumatakas dyan, tinatakbuhan. Pero para sa isang Kristiyano, scholar siya ng Panginoong Hesukristo. At ang hinihingi sa kanya ay buong buhay niya na ibabalik kay Hesukristo ang kanyang nataglay na karunungan. Ano man ang karunungan na yan, ano man ang ginagamit mong laman ng isip dito sa mundo, para sa Kristiyano, nakuha niya ito kay Hesukristo. At ngayon sa kanyang buong buhay, dapat niyang gamitin para sa Panginoong Hesukristo. Yan ang isang kaibahan ng Kristiyano sa paggamit ng kanyang isip. Ang Kristiyano ay handang ipasakop at ipagamit kay Hesukristo ang kanyang nalalaman, ang kanyang karunungan. At ang isip ng tao, yan ang pinaka nag-iiba sa kanya sa lahat ng nilikha dito sa mundo. Kuminsan naririnig ko yung sinasabi nilang man is the highest form of animal. Hindi po. Pagdating sa animal functions, lower form tayo. Sa pang-amoy, talo tayo ng aso. Sa mata, talo tayo ng ibang mga hayop. Kaya pagdating sa mga physical functions, talo tayo, hindi tayo highest form. Lower form tayo. Pero saan tayo naging higit sa hayop? Isip. Kung sa sasakyan, ang isip ang engine. Kung sa computer, ang isip ang motherboard. Ito yung nagpapagiging tao sa atin. Ngayon sa Kristiyano, ang ikinakaiba niya sa iba pang mga taong may isip, ginagamit niya ang kanyang isip, ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan para kay Hesukristo. At yan ang itanong mo at ipanghamon sa iyong sarili. Ang laman ba ng iyong isip ay kinukuha mo kay Hesukristo at ipinatutungo mo sa kanyang ikapupuri? Hindi ko sinasabi na ang Kristiyano hindi na gumagamit ng mga referensya o hindi nagbabasa ng libro, sa halip ay mas masigasig siya dapat. Kung estudyante ka at Kristiyano ka, dapat na magpakasigasig ka sa iyong pag-aaral. Isang patotoo ng Kristiyano ay nagpapakasikap siya na maging marunong sa kanyang pag-aaral. Kung ikaw ay nagpapakadalubhasa, magsikap ka at magpakasigasig sa pagpapakadalubhasa. Ngunit lagi nating tandaan ang tunay na Kristiyano, kinukuha niya ito kay Hesukristo at ibinabalik niya patungo kay Hesukristo. Dapat na may kamalayan tayo na ginagamit natin at ipinapagamit ang ating isip para sa kanyang kaharian at para sa kanyang kapurihan. Bantog sa atin ang Nobel Prize. Yan po inanggaling kay Alfred Nobel na sa kanyang will ay sinabi niya na bigyang pagkilala at gantimpala ang sino mang nakapag-ambag sa sangkatauhan sa limang larangan ng karunungan. At kasama na ang pinaka-aasam dyan ay Nobel Peace Prize. Pero para sa Kristiyano, hindi sa ganyang gantimpala ang inaasahan natin. Hindi ito taunan na pagkilala. Ang paggamit ng Kristiyano ng kanyang isip, araw-araw. Araw-araw, hindi taunan upang makamit tayo ng gantimpalang Nobel, kundi araw-araw na ipinagagamit natin para sa ikapupuri ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kahulihan ng araw ng paghuhukom. Kaya't gamitin mo ang iyong nalalaman upang kumilos ka ng may kahabagan sa mga nangangailangan. Pinag-aaralan natin ito sa ating Sunday School. Compassion stories, mga taong dahilan sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ginamit nila yung kanilang karunungan at pagkakataon upang magbigay kahabagan at pagtulong sa mga nangangailangan. Gamitin mo ang iyong nalalaman upang mapainam ang kalikasan na ibinili ng Diyos sa taong kanyang nilikha. Gamitin mo ang iyong nalalaman upang lalong buksan ang kahulugan ng salita ng Diyos sa iyo at sa iba. Yan ang paggamit ng Kristiyano ng kanyang isip. Gamitin mo ang iyong nalalaman sa kaloob na maipaglilingkod sa Diyos at sa kapurihan ni Jesucristo. Malimit kong gamitin ang ilustrasyon ni William Cooper, isang dakilang himnista. Ngunit alam niyong si William Cooper ay may sakit sa kanyang isip. At may mga panahon na wala siya sa kanyang sarili. Ngunit kapag bumabalik ang kanyang katinuan, yung kaunting panahon na siya'y matino, ginagamit niya upang kumanta ng mga himno. At marami sa kanyang himno ay inaawit pa rin natin ngayon. God moves in a mysterious way, His wonders to perform. At siya ang patotoo nito. Kahit kulang ang kanyang isip, sa munting pagkakataon na magagamit ito, ginamit niya. At ang hamon ko sa iyo, kung ikaw ay mananampalataya, natuklasan mo dapat na ang laman ng isip, ang karunungan, ay nakatago kay Jesucristo. Kung hindi mo pa ito natutuklasan ngayong umaga, ipinapahayag ko sa iyo na ang tunay na karunungan ay wala sa iyong kurso, magpakasikap ka man dyan, wala yung saysay pagdating ng walang hanggan. Ang tunay na karunungan ng kayamanan ay yung nakatago kay Jesucristo. At ngayong nalalaman mo yan, inaanyayahan kitang lumapit kay Jesucristo. Kayong nakikinig sa radyo, lumapit kayo kay Jesucristo. Kayong mga nag-aaral, huwag niyong iantala, huwag niyong sabihin na saka na yan. Ngayon sa inyong pag-aaral, lumapit kayo kay Jesucristo. Kung kayo'y may pinag-aralan na, ay huwag niyong hayaan na dahil dyan ay ipaantala ninyo ang paglapit kay Kristo, lumapit kayo kay Jesucristo. Sa ang kamang kalagayan, lumapit ka kay Jesucristo. At tayo bilang mananampalataya, araw-araw nating gamitin ang laman ng ating isip upang maglingkod sa pinanggalingan at patutunguhan ng laman ng ating isip. Gawin mong may galak at may yaman ang mag-isip ng dahil sa ang taguan nito ay si Jesucristo. Ang kayamanan ng karunungan at kaalaman ay nakatago kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanan ito na lahat ng karunungan at kaalaman, ang kayamanan nito ay nakatago kay Jesucristo. Kaya't anuman ang tinataglay na aming karunungan dito sa mundo na hiwalay kay Jesucristo, anuman ang kainaman nito, anuman ang pakinabang nito, ay may kakulangan. At ito nawa ang maramdaman namin. Mangusap ka sa mga narito na nag-aaral at ginagawa nilang dahilan ng kanilang pag-aaral upang iantala ang kanilang paglapit kay Kristo. Mangusap ka sa mga may pinag-aralan at maaring dahilan ito upang hindi nila maramdaman ang pangangailangan nila ng isang Panginoon na tagapagligtas. O ano man ang kalagayan ng sino man. Maaring hindi nakatapos ng pag-aaral ngunit hindi ito dahilan upang hindi namin makamit ang tunay na kayamanan ng karunungan na nakatago kay Jesucristo. Kaya't nawa, ikaw ang magbigay ng bisa sa mensahe na ito. Kumilos nawa ng makapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mangusap ka sa mga narito, sa mga nakikinig sa radyo. At hayaan mong ang katotohanan ng mensahe na ito ay magkabunga sa bawat nakikinig. Sa mga hindi pa mananampalataya, malaman nila na ang tunay na karunungan na may pangwalang hanggan na kayamanan ay ang nakatago kay Jesucristo. At mangusap ka sa mga mananampalataya upang maging hamon ito sa amin na gamitin namin ang laman ng aming isip sa pang-araw-araw upang tumungo sa ikatataguyod ng kaharian ni Kristo sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, na kami mga taong may isip na nakahihigit sa mga hayop, gayon man ang tunay na gamit ng isip, ay ang kunin ito sa tunay na pinagmumulan na si Jesucristo at gamitin ito sa tunay na dapat patunguhan sa ikapupuri ng Panginoong Jesucristo. At salamat na sa pamagitan nito ay mayroon kaming buong katiyakan ang pananampalataya
ng Kristiyano ay hindi isang bakasakali, hindi isang lundag sa dilim, kundi buong katiyakan dahil sa karunungan na nakatago kay Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.